Mae'r siop siarad nawr ar agor.
Helo! Chi, guys, ni nôl! Croeso nôl i siarad siop gyda fi, Mari Beard, a'r Kim Kardashian i fy Marilyn Monroe dress. Meilir Rhys Williams!
Very cyfredol, Mari.
Well, actually, fi blwyddyn mas. Yeah. Gyda reference.
Countess Luan fysa y reference yn eleni. Ti'n gweld di?
Do, fi wedi gweld. Countess Luan a Kemi, a ti'n iawn, actually, damn it.
Efai Trilby. Oh my gosh, pwy so, ti? Dwi wedi colli'n achod yna ti.
Sorry.
It's been a minute.
Dwi wedi nabod ein gilydd.
It's been a minute. Da ni flwyddyn yn hun, Mari.
Oh, wel ydyn. Wrth gwrs y bod ni'n sedi gweld ti. Na. A sy'n pen blwydd. A dwi'n edrych yn hollol wahanol nawr.
Ti'n edrych yn glorious. Ti'n edrych, you've got a bit of shimmer ar dy eyelashes, ar dy eyelids. Mae dy wallt i fyny mewn pony, half pony, half up, half down.
Mae'n edrych yn rhy agos, achos as in the reason for it yw it's greasy a mae fringe fi angen cut.
Ond mae'n edrych yn wych.
Oh my god, mae'n edrych yn stop eye. Edrych yn y tŷ.
I've got a lot of face.
You've what?
Dwi'n reit bink. Dwi'n angen troi hwn fel bod o ddim ar bink.
Dych chi'n, os chi yn gweld ni, fi'n edrych yn bod o fi tan.
Wait, beauty, ti'n edrych ffantastig, dwi'n edrych yn wyrdd o'n.
Liza Minnelli, Liza. Okay.
A dwi'n edrych fatha...
Twyld, dyna beth yw'r gwahaniaeth mewn golau. A nawr fi'n edrych fel Casper, the friendly ghost.
Na, ddim cweit, ond efo'r golau melyn mae'r air y dy shimmer di yn disgleirio. Dwi, a ni jyst sbio fe yn y sgrin fan hyn, mae lot o wyneb yn ynddys.
Wow, okay. I mean, beth ti'n meddwl?
Dwi'n bod, definitely
yn ddim wyneb mawr, am y ti'n meddwl, yma?
Wel, gwyneb rhywun hun, yma, ti'n ba?
O, fi gweld. Sorry, o'n i'n gwyneb yn meddwl gofod
I was a dainty little twink for so long, and now I've got a good old man face, ti'n ba?
Oh, look at me now, I'm a rugged old man.
I'm a tired.
Look at me, I'm such a rugged old man.
I'm a tired, saggy, leathery,
old gruff man.
Old gruff.
Ond na, y rheswm o'n i'n gweud yna yw achos ni wedi bod yn William Aylir. Let's face it, mae'r ddau ohonyn wedi bod yn gwisgo Factor 50 plus.
Do.
Absolutely.
Dwi wedi bod yn bore yma, dwi bach yn bink.
Sa'n moyn edrych fel bod fi wedi bod un man ond Aberystwyth.
Ie.
A hyd yn oed wedyn i dim yn yr ardd.
Safio Botox, safio'r bob dim arall, jyst gwisgwch eich Factor 50, maen nhw ddeud te.
Ie, wel...
Chylic y bach o Botox hefyd, fair enough.
I mean, sure. I mean, sure. Who are we to judge? Hey, Mailer.
Ynda. I wish. My gosh, my amser yn galed, Mari. Times that are the friends
of you.
Times that are the friends of you, so ta-ra to fucking you.
Okay.
Ti'n gwybod gyda?
Ni'n ddim wedi gweld y gyda'n ysbel na.
Y scouser na. Ar TikTok.
A scouser. Oh, yeah!
Times that are the friends of you, so ta-ra to fucking you.
In you.
Yeah.
Sut o gwyliau ti'n meddwl?
So, i bob adre, os da chi... Nath chi ddim gwrando ar y benod dwytha, rhag eich chwilio chi.
Chi ddim yn gwybod pwy ydy ni, beth sy'n digwydd yn yr episod cyntaf, sori.
Chi'n ymuno rwan. Es i i Sitges. Hola, senyor. Felices Pasquas. Es i yno dros y Pasca, fe mewn blwydd. All in all, ges i amser bendigedig, diolch. Lot am lacio. Dod i'n abod, o'n i'n trio ngorau siarad Sbaeneg ac a Catalaneg ac eisiau lot o hwyl.
Do.
Do. Achos, ond beth o ddoniol ydy, dydas o'n i'n defnyddio Google Translate i'n neud o'n sydyn. As o'n i'n agwrando'r y ddynes yn ynghlis di'n adrodd y ffordd ti fod i'n neud o. So'n i'n gwatwar hi, a wedyn oedd y bobl yn meddwl bod fi'n siarad Sbaeneg wedyn. Achos o'n i'n siarad am mor dda.
Oh, wow. A ddyn nhw fel, iddyn nhw'n rhywbeth o'r caramel yn siarad ysio ti fel, no.
No Espanol.
No Espanol, English. Yeah. Oh, Gales, English.
Achos bob tro oedden nhw'n mynd, oh, English, a oedd ym mhartner yn mynd, ia, gan i dda, na, dwi ddim.
Na, how dare you?
Ie, doedden nhw'n deud bac yn fi'n andros y dda, so...
Oedden nhw?
Nes i fi fewn i'r môr, oedd o'n freezing.
Sure.
Oedd y locals i gyd mewn cotiau, duffel coats a scarfs.
Wastad, mae'n wastad yn dramatic, os di gofyn i fi.
Ie, yeah, oedd ni mewn shorts t-shirt, gysio fod ar y traeth, gysio dar hylo, gysio fod mewn patlnofio, gysio fwyta lot o fwyd, gysio yfed lot o wyn. Diolch fawr iawn.
Sut oedd yr accommodation?
Lush, adults only hotel. No offence i bobl sy'n fe plant, ond os ddech chi ddim yn fe plant, neu ddech chi'n mynd i'r wyliau heb plant, highly recommend Adult Only Hotel.
Mae Leilyn yn swnio fel sex hotel pan ti'n gweud Adult
Only Hotel. O na, oedd o very much ddim yn sex hotel.
Okay.
Oedd o'n westy i bobl sy'n siw tawelwch, a llonyddwch, a heddwch. Dwi'n trio peintio darlun ar rywun heb ddeud oedran achos dwi ddim eisiau bod yn ageist.
OK.
Ti'n fe? So oedd o'n very slow hotel, very tawel. Peaceful,
ond, so ti ddim yn hoffi cael hwyl te?
Rhaid dwi yn, jyst mae'n neis dda pan ti wrth y pôll, bod yn weithiau, bod yn plant yn nidio gos basio ti.
Waw.
Yeah.
Waw, Meilir. Na, mae hwnna yn fair enough, as in, bys ni ddim yn gallu meddwl am unrhyw beth gwell.
O oh, ie, yeah. O'n i'n meddwl bod ti'n gwaith an.
Na, unrhyw beth gwell. Unrhyw beth gwell. Na yeah. Cael, wel, dwi wedi cael gwedi yn eithaf diwedd yr iawn.
Dwi ddim arwain i ymlaen. Sut oedd yr eidl, yr ail wyliau oh. Gyda'n marw dros y Pasg?
Le dolte feita. Oh, don't talk to me. Pig dwrnod, tri dwrnod yn ormod, yn yr eidl.
Oedd actually?
Of course, ni'n di bod ar wyliau sy'n ni gael bleddyn.
So, faint yn y chiaf?
So, wel, mae yna tri section yr gwyliau hefyd.
OK, ffilm so, i yn.
Pedwar dwrnod cynta, wnaethon ni aros mewn lle o'r enw stresa.
OK, stresa.
Stresa. Gyda rhieni fi, mam a Llistad Che, i chwaer a'i partner a'i plant nhw, dau blant, a'r okay. Plant ni.
Lot
so
oedd gyda
ni villa hewd, oedd yn lush, oedd yn amazing, oedd yn great. Oedd yn community parenting at its best.
Caru hynna.
This is the village that I've been looking for. Oedd yn
wych.
Wedyn, nath pawb fynd, a nathyn ni.
So, pwy ddod o'r
alone. So, just ni, wedyn ni, just teulu okay. Ni, yn mynd i lle o'r enw Maggiore, ar oh. Llyn Como. So, oedden ni ar Llyn Maggiore yn lle cynta. O, oh, na'r... Men... Fi'n mynd cofio beth ar yr ail le. Ond oedd yn... oedd yn great. Y peth yw, am mynd ar wyli gyda plant, that I didn't know.
Yeah.
Yw ti basically, ti'n union beth ti'n neud yn wlad yma, ond jyst mae bwyd neis. A ti'n ma'n rhywle ti ddim yn abod.
A ti'n gwneud talo lot yma bwyd
a. A ti ddim yn abod, a ti'n siarad yr iaith.
Ie, yeah, so ti'n siarad beth yn sydyn, lle mae'r stafell newid cywyn?
Exactly, you know. Ble mae popeth, a wedyn ni, ar nos y gyntaf wnaethon ni textio'r Airbnb, achos gaethon ni Airbnb bob tro.
Lovely.
Achos oedden nhw ddim wedi rhoi sheets ar y gwely lawr star.
Ooh.
Achos oedd na cotlan star, a oedd na wely mewn fan, a wnaethon nhw wedi gwely yn y lan, a wedyn o'n i fel, o, na ni angen y cot lawr star, achos, ni angen y gwely lawr star, achos ni ddim yn cysgu ni wedi sefyll y cot.
Yeah, yeah.
So oedd na tents, sort of, achos oedd ni fel, oh, where are the sheets? And we'll put them on, ni'n meindio. We will be round. And we'll, oh, for God's sake.
Oh, God.
And fucking hell, half past eight at night. Knock ar y drws, mae'n ymenu'n dod y drws. Hello. Oedd fel, hello. Oedd fel, I... Wera gadaeth, ie, gara, badeira, badeira, rwrw. A ni fel, fi ddim yn gwybod beth ti'n gweud.
A ti'n dweud, yes, si.
Nath i fynd ar ei ffôn i am mor hir ar Google Translate. A dal y ffôn lan yn mynd, I change bed. A ni fel, mae'n iawn. A nes i gymryd y sheets o ddiwrthi, a nes i wedi newid y gwely, oedd yn ffain. God, what a thrilling story of my time. A nes i stopio am einir. Nes i yn i pe... Wow! Nes i yr i.
Na fo.
Do.
Mae'n terrifying.
Ar y drafford. Four lane drafford. O Llyn Como i... Bologna.
Oh.
Di Bologna? Bergamo. Sorry, fi ddim hofio popeth yma gwyliau. It's like literally llain y gwythnos yn ôl. Bergamo. Do, nes i yr i.
Dyna un peth de, o'n i'n siarad o'n pan i allan, swn i byth yn gallu neud o.
Loved it.
Achos, lliw ti ar y drafford, lle mae'r fast lane.
Wel, yn un peth, ti'n mynd i gael automatic, which is life changing.
Oh, wrth gwrs.
Amazing. A wedyn ni, ti'n dod i arfer, like, really fast. As in, mae fe'n scary pan mae'r fast ti'n dod i arfer. Fel fi yn y wlad yma, a fi fel, ww, mae hwn yn weird.
So ni'n gorfeddwl os ddys... Oh, na.
Na, sy ti ddim. Be o'n i yn neud ddo, nech sy'n ochr arall y car, obviously, achos o'n i'n gyrru. O'n i'n cadw bang yr drws achos o'n i'n mynd i newid y gear. O'n i'n, o na, sy'n neud hwnna nawr. Bang, oh yeah. Ma nhw'n nuts.
Mae'r gyrwyr ar mopeds. Oh!
Wel, o'n i yn y drafford, so o'n i ddim gymaint o hynna moped. Ond
okay.
Y ffordd o'r ceir yn mynd o un ochr y ffordd, slow lane,
i'r fast,
i'r slow, and weaving in and out. Oedd hwnna'n scary. Oedd a couple o scary times.
Fi'n cofio bod yn yr eidl a meddwl, sut bod nhw ddim yn crasio drwy'r rhedeg?
Ie, fi'n gwybod. Mae'n
insurance nhw yn sky high. Cari on, sorry.
Oedd na lot o... Nethon ni weld dau crash, ond oedd someone going into the back of someone. So mae nhw hefyd dod really agos i Kevin ti. Be'n mynd i weid?
Crash, dreifio.
Gyfi.
Gyrru...
Nes i rili fy nhau e?
Do? Do. A gyrru, so ni wedi bod stres.
Yeah, I think mae temperament mi fel gyrwr yn gweddi i'r ffordd maen nhw'n gyrru'n rhedal, sef get the fuck on with it. o that's it. Ar un pwynt, o'n i gweud oedd yn hawdd, ond y ddim. Achos ar un pwynt o'n i fel i chain fel, where do I turn off? Do I stay on the road here? And then just try to do it, mean, just stay in your lane! It was a few mam a dad yn gweiddi ar ei gilydd.
O, dyna chdi wers i fywyd yn de, stay in your lane.
Stay in your lane. O, nes i supermarket mas na. O, nes i siopa fel maen nhw'n siopa yn yr eidl.
Braf.
God, mae'r sausages nhw'n amazing.
Mae bob dim, dydy, mae Brexit wedi absolutely chwalu. Ys i co-op heddiw, Shilford i gyd y wag, oedd rhaid mynd i rhywle arall. Like, what?
I know. I fod yn deg, ddo, fi ddim yn meddwl hyd yn oed pan oedd yn i yn Ewrop, bys ni wedi cael y tomatoes a'r mefus na. A just gorgonzola. Ond na un gorgonzola, nes i just prynu pack. Oedd y sausage, fi'n gallu disgrifio pa mor delicious yw'r bwyd mas na. Ac oedd nhw'n yr hael yn yno.
Yndi, mae bob dim wedi cael ei dyfu naturiol a mae'r gwin yn fresh. Oh gosh. Ti'n be, ond i fel bod ni'n Ysbain pan mae Sierra'n gwyliau, nath ni fynd yn ôl i'r un yn bwyty, chydig weithiau, bwyty adaleg oedd o. So oedd y ddynes, oedd y ddynes yn rhedeg y llion, oedd i siarad Saesneg. A nes i glwed i'n siarad ieithydd yma efo bobl gwahanol, achos oedd ni fel, athyn ni yn y dair gwaith.
So, lol, imagination.
Oedd i'n lyfio ni, oedd i'n rei limoncello am ddim yn ei bob nos.
Oh, lovely.
Ti'n ma bethau neu ffrindiau. Mm. Oedd i'n siarad Sbeineg, Catalaneg, Ffrangeg, Almeineg, Saesneg. Ac oedd Andrew fi'n eisen yn meddwl, my gosh, sy'n rhyfedd bod nhw yn... Reit, dwi'n gwybod, ffwr bot efo pobl o Brydain, achos mae hyn mor naturiol oedden nhw allan efo, dwi'n siarad nifer o ieithoedd gwahanol ar y cyfandir yn Ewrop. A dyn ni fatha, English!
Literally.
Por favor.
No parle italiano!
Vino de verano, tinto de verano, por favore. Ond, yeah,
Aperol spritz uno.
Sin, a ie, aqua sin gas, per favor, sbied, dwi'n rhigl.
Oh, bloody hell.
Ond ie, oedd y bwyd.
Ie, yeah, cario.
Sut oedd y bwyd?
Na, ti gwyd.
O'r unig disaster ges i yn yr bwyty Italian yn y noson gyntaf. O, jyst, dwi'n gwybod lle oedd y meddwl ei. O'n i sbio, o'n i eisiau pizza iawn, ac yn meddwl, ww, mae hyn rhaid tenau neis, that proper.
A Roman.
Ie, yeah, ac cyntaf oedd ar y restaurant, Marinara. Yeah. Dwi'n gwybod yn deud gael eu coel ar y pethau mae gyd a'r cynnwysio'n meddwl, ww, mae hwnna'n sy'n really nice. Gymau hwnna.
O, ie.
Be di pizza marinara, Mari?
Marinara fel meatballs.
Ie, yeah, be di marinara?
Tomato.
Just tomato sauce.
Dim gaws.
A nes i ddeud yr Andrew, o'n i ddeud...
Dim margarito, ti'n meddwl?
O'n i ddeud, ww, mae hwnna'n beth ychwanegol. O'n i ddim meddwl, mar môr, de. O fydd o'n rhywbeth oedd exotic, lol. Ond oedd Andrew fyd, yeah, I thought it was weird that you were just getting a non-cheese pizza. Because marinara is like tomato paste or tomato. I said, you didn't think to ask me that before I came? Well, no, I thought that's what you wanted. You seemed really excited about it. Well, o'n i bron a crio, Mari.
Na, nes ofyn, can I have some cheese?
O'n i mor embarrassed. Nes i dwi'n parmesiana. Oh, man, gole, Mari, na ddyn, digid.
Carry on.
Nes i ddwy'n parmesan.
Oh,
Andrew gyd.
No, just... ti ddim eisiau parmesan o ddwy?
Na, oedd o'n rhy gormod, ond oedd o'n esgus i fynd yn ôl am fwyd, ti ba? Disaster. A fel arall, gafon ni fwyd lyfrig, gafon ni fwyd siapaneiaid, ac yna robot yn
Ooh,
waitress.
what?
Waiter, waitress.
Dyfa!
Roedd llais dynes arno fo, dyna pam dwi'n dweud dynes. Waitress. Oedd, so oedd ti'n ordro bwyd de, yn y restaurant yma, gorgeous restaurant. Ac wedyn, oedd yr ga, oedd yr robot yma yn dod at dyfwrdd i efo gwyneb cath ar y sgrin. Ac oedd hi'n, a cwbl o ti'n neud o tynnu'r plat, oedd bach o gimmick, tynnu'r platiad y hyn oedd hi ar y tres. Oedd y ffaith,
I would have loved it.
O, o'n i ffric allan. Ar ben fynigol, lle chwerthin yn gweld di'n dod, ac oedd hi'n miawio na chdi pan ddi'n barod i chdi gymryd, a beth oedd hi ar y dres. Oedd o'n briliant. A geist di hefen ia yn yr Eidal?
Beth oedd ti'n meddwl, Meilir, geist di hefen ia?
Oh my gosh.
Do geist di hefen ia, Meilir.
Yes.
Tiramisu, pistachio, chocolate, pistachio, mefus, pistachio, mainly pistachio. Cys i gymaint.
Ti'n wedi Dubai pistachio, mae nhw'n golygu fo am, de?
Ie.
Mae hwnna wedi bod yn viral yn do.
Os wyt ti'n cael pistachio, cos gys i pistachio gweld blynedd yn ôl, a nes i fynd, oh ie, fi ddim yn hoffi pistachio, really. A nes i drio fe'n yr eidol, mae'n wahanol. Mae e fel yn, bron yn salty, roasted. Oh, mae mor neis. Ond anyway, gan fi just weid, y rhan ola'r gwyliau wedyn ni, o'n i yn lle'r yn y burg yma, a nath mam a Llista Che joinio ni bryd hynny.
Reit.
So, oedden ni fod i gael un noson jyst fi a Che. Oedden nhw'n mynd i ddod rownd, edrych ar y monitors. A ni fel, blefyn sort wedi bod yn deffro bob hyn a hyn, ond mae'n ffain. Anyway, ethon ni mas, ethon ni'r sgwâr, ges i dirty martini bach. Gath Che, rhywbeth fel weird, fel Sex on the Beach. A ni fel, oh, okay, weird. Oedden fel, so I'm on holiday. A ni fel, I'm not going to question it. We're in love. We're in Italy, baby. We've got no kids. Let's go.
Hello, in your eyes.
Like the babies are barren, that's amore. Exactly. A wedyn, o'n i fel, oh, dylen ni fynd am fwyd cyn mynd am drinks. A ti'n fel, no, we got all night, baby. O'n i fel, yeah, we do. Anyway, yeah,
oh,
stupid.
Oh, na.
Wedyn, eithaf ni cymryd ages yn chwilio. Ond mae Bergamo yn absolutely gorgeous, and I would recommend it. Mae'n lot o lefydd bwyd.
Bergamo.
A wnaethon ni setlo ar un, oedd yn fel slightly, edrych yn eitha posh.
Yeah.
A wnaethon ni fe mewn, a wnaethon ni ordro, cael cwrw really drud. Oedd yn proper fel, o'n i fel, oh, mae hwnnw'n really swish, actually. I'm into it, let's just,
put
it in, this is our last night.
When in Rome,
dyma beth sy'n digwydd i ni. Wedyn ni, so gaethon ni start, nes i ordro octopus, which I said I would never do again, or watch my octopus teacher, ond o'n i'n nesu.
When in Rome.
A wedyn ni'n nesu odro fil. O.
Be di fil eto? Pa'n di fil?
Babi.
Babi Caro?
Nage, babi bywch.
Caf?
Ie. Yeah.
Fil?
Ie. Yeah.
Be di fil?
Babi bywch.
Ond pan mae'n cael ei alw'n fil a ddim caf?
Pan mae'n cael ei alw'n beef a ddim caw?
O, oh, a young caf.
Ie, yeah, mae'n really wild. Anyway, nethon ni ordro reyna, tua 2 funud ar ôl i ordro, nath y cwrw gyrraedd, nath ffôn Che fynd, a nes i fynd, oh. Oedd bleddyn wedi deffro pan lli yn ffric o mas yn eisiau fam. So ni fel, well, mae rai ni adael nawr. So nes i ffeindio'r waitress, ni fel, I'm sorry, we have to cancel the food. I mean, mae'n meddwl bod fi ddim yn mynd i effern, ond, you know, it's a bit of veal. Ond wrth bod ni'n gael, oedd yn horrible, achos wrth bod ni'n gael, nes i gerdded heibio be nath ni ordro fel the special, the veal special, ni'n meddwl, dyna fe. A athyn ni fynd i dalu, nath yr hen fo ŵr, fel mynd, Eric, a ni'n meddwl, ddim yn gwybod beth ti'n gweud, nath yn mynd, what table number? A ni'n meddwl, I don't know. So nes i fynd nôl, oedd yn lot mwy po, anyway, nes i fynd nôl, oedd yn siarad gyda'r boi ma, oedd y boi ma ddim yn siarad bron dim Saesneg, a Che, fel ddim yn... We must go, Che. Mi bambino crio.
Mi bambino crio.
Bambino crio. What did he say? Well, he just looked at me. Well, no, it's because you spoke Welsh. Nes i siarad Cymraeg, dyfa. Mi bambino crio. So, gethon ni ddim noson ni'n hynny. Gethon ni drink neis, oedd e neis. Oedd e'n dris, ddo. Achos o'n i'n really...
Mari.
A wedyn, wedyn oedd ni'n ôl gatre. Achos y noson ola, oedd dan i ddim byd yn y tŷ gynio, obviously. A oedd ni fel, beth ydyn ni'n mynd i gael? Oedd ni fel, mae bara. A Chade i gweud fel, oedd ceg fi'n prepared am fwyd really nice.
A beth ydy bara?
Yeah.
A dyna fo?
That's it.
Ydych at siop, Mercadona, na
Spain. Na, beth ydy hwyr.
Oh, mae'n mor siomedig.
No, oedd e'n gutting.
Oedd e'n llenwch mygu ar ôl deg diwrnod, beth ydy sa.
I mean, I was done, to be honest.
Yeah, get me home. Get me home. Dyna ni ddigon am travels ni, ynda? Mae gennym ni rester hirfaith.
Yeah, sorry. Mae hwn yn absolutely the most boring thing. Mae fel edrych ar holiday photos ni. Sorry.
Sbiwch eisiau fan hyn ar y traeth. Dyma Lynn o'r hotel.
A dyma waitress oedd yn siarad pob iaith.
Ie. A sbiwch y mosaic nes i ffeindio ar y llwybr i'r traeth. O, dydy o'n ddel. O, a hwn oedd hotel Lionel Messi.
A dyma supermarket etho ni fynd iddo fo.
Sbiwch Mercadona. Reit. Let's get into it. Ti'n barod?
OK, ydw, let's go. O, so, pan o'n i yn yr Eidal.
Yeah.
Ding dong.
Be?
She died. Yn yr Eidal.
Oh my gosh, wrth gwrs o ti allan yn ond oedd e?
Yeah, gael jyst gweud. Diva, though.
Pwy?
Oh, oh na. Not me, not Easter Sunday. Like this, I can't. I die. Literally, overshadowing Iesu Grist hunan.
I can't let Jesus take all of the credit.
Look at me, undead.
You want a celebration? Take this. You want a... Oh, nah. Let's not. Nah,
let's
joking.
Not. Come on. Let's go. Let's dead, on. Dead Pope jokes. Not the one, is it?
Nah.
Ond, she's down very sad.
Dyna ti dewis y nesa?
Na, dim eto. Ti di gwylio Conclave?
Na, dwi isio gwneud rwan.
Wel, nes i... Fi di bod yn trio darllen y llyfr Conclave am fel chwe mis. Chwe mis, ers mis Ionawr. A fi di ffeili. Fi di mynd trwy fel chwarter ohono fe, a ni fel, oh for God's sake. So, nos yn y blaen, nes i just gweud, o, na ni just watcha fe. Fi di bod ddim yn watcha fe achos o hynna. A nawr fi'n... Mae fe'n great.
Dwi di clywed pethau da iawn amdano fo.
Mae'n wych. Mae diwedd bach yn od, ond nes i fwynhau e.
Anthony Hopkins a Richard Price. Na, ge.
Na, mae yna two popes. Mae yna two popes. Bwydi... Na, Conclave yw Ralph Fiennes.
Oh.
Oh, Stephen Gucci. John Lithgow.
Oh, okay, John Lithgow. Mmm. Do we need to talk about John Lithgow? Then you Albus Dumbledore? Or do we come back to that?
We don't talk about it, do we?
We don't talk about it now.
We don't talk about Harry Potter. Yeah, so a ddeud i farw, ond a dim lot o ffas rhi ni.
Do'n a ddeud na?
Wel, a dwi'n a nath e farw, oedd na lot o clycher, clycher blincyn capel yn mynd.
Nes ti weld, nes i weld un adroddiad newyddion o bobl Cymraeg allan yna?
O, oh, do'n nes i weld, yn y llynelli e.
Dim y digwydd yn aml, a dim bob tros i allan. A ti dweud, well, no, dim ond y beth sydd yn digwydd yn aml, a dim y pab yn marw. So, mae'n really special.
Oedd e'n pab, oh, na. A ni'n mynd i weid, oedd e'n eitha progressive. A wedyn ni nes i cofio bod e'n ddweud yr F-word lot yn do.
Oedd, oedd e'n defnydd yr F-slur sydd yn...
Yeah.
I fi,
not
in,
great.
Achos dwi'n mynd dal yn bersonol, organised religion yn uchel iawn.
A mae e'n fascinating.
Yndi.
A fi wedi bod i'r Vatican, fi wedi?
Wrth y modd, ac dwi'n cofio ni'n gorau cerdded, nath ni gerdded i dop y tŵr. Ac os na ydych chi'n cerdded i dop yr, beth sy'n ti'n gael efo?
Basilica?
Y dome, ie. Yeah.
Y duomo.
A ti'n gorau cerdded ar dy ochr, a mae'r corridor fatha metr o led. Ac o'n yr eir ysgol yn ffeintio, a ddyn had i'n athro ar y pryd, ac o ddod i ddallan efo ni hefyd. Ac o'n gorau cerdded ar ôl bron y cerdded top, gorau mynd yn groes i'r traffic pobl. Yr holl, y canad y steps maen nhw lawr,
oh,
a ddo'n nightmare.
Oh.
Amazing pan ti'n cyrraedd y top, ond
yeah,
ych chi'n mangen. Ych chi'n mangen mewn fynd i'r dom.
O na, nes i ddim fynd i'r dom. Is i'r museums ar y cefn ddo, yn Vatican City.
Oh, cool, dydy.
Amazing.
Ynddy.
Ynddyn.
Fasio'n bres.
Mae'na'r peth, a dda un... sorry, dwi'n ramblo.
Na, cyn ymlaen.
Mae meir wedi gweithio fi'n barod bod angen fod yn rhwle erbyn 8 y gloch bore fory. O'n i fel...
Gwaith.
O, oh, ie, yeah, gwaith, ie. Yeah. O'n i fel, o, oh, ie. Yeah. My date as in unrhyw excuse i weud pryd fi'n deffro.
Nes i ddweud, dwi'n gorfod deffro am chwech i fynd i gwaith benywydd, Mari. Wel, dwi'n deffro am bump bob bore
fi. Byddai wedi cael diwrnod cyfan erbyn bryd hynny, Meilir. Byddai'n cael cynio fi am chwech gloch.
Dyna beth mae Cyw yn da amdano fe.
Dwi'n am yn dechrau tan chwech.
Na chdi?
Na, trust me, fi'n abod yr waiting screen na. yes, okay. Pope Ted.
Okay. Dyn ni wedi siarad am benderfynydd y Supreme Court yw'n, sydd wedi bod yn distressing i lot o bobl, yn enwedig cymuned traws. Dyn ni'n teimlo bod rhaid i ni drafod o, achos mae rhywbeth mor monumental sydd yn... Mae'n scary bod yn digwydd yn y wlad yma. Dyn ni'n gweld yn digwydd yn America yn barod y hawliau'r cymuned yn dechrau cael eu'n crebachu, hyn o'r fwy fydd. Ac felly fe wnaeth Uchelus Supreme Court, ei alw fan hynna, yr Dynas Unedig, yr UK, gadarnhau, na i ddim cadarnhau, newid neu datgan, mae ystyr y gair be oedd yn classifio fatha dynes ydy ei biological female, ie? Yeah?
Wel, yn ymwneud gyda yr Equalities Act o 2010. So, yn yr Equalities Act, mae gwahanol lleiafrifoedd yn cael eu gwarchod mewn ffyrdd. Er enghraifft, mae menywod yn cael eu gwarchod. Ti'n dweud fel, maen nhw eisiau cael certain fawt o fenywod ar boardrooms y pethau felly.
Ie. Yeah.
Safe spaces a hyn a'i gyd. So, be oedden nhw'n wneud, oedd clarifio be oedd yr turf activists ma ddod o fe i'r llys i... so, they can... Sorry. Yn ymwneud gyda yr Equalities Act yn specific. So, nath yr judge weid bod e yn... is not a win for any side. Achos mae pobl traws yn cael eu warchod o fewn yr Equalities Act yna. Ond, dim dyna sy'n wedi digwydd yn sgil hyn. So, oedd e'n gweud mae menywod a pobl traws yn cael eu warchod mewn ffyrdd eraill. Felly, dwi ddim yn gweud bod un person y llall... Fel fi'n gweud, that's not what happened. Nath yr activist ddod allan, agor champagne, nath JK Rowling, roed y tweet horrible yna, o hi yn dal sigar a gwyn ar y yacht yn gweud I love it when a plan comes together.
A
yn sgil hynny, mae'n a lot o bobl, busnesau a llefydd yn edrych ar be maen nhw'n gweld fel definition o fenywod sydd yn really fucking scary.
Hyndi, mae o'n...
Ond mae pobl ddim yn gwybod mae dyna beth yw e yn specifically. So mae pobl yn meddwl, oh, well, dyna ni te, that's over with. The discussion is done. Ni'n gwybod beth yw menyw, ni'n gwybod beth yw dyn. Ond dim dyna beth oedd... That wasn't what the discussion yn y llys oedd. Ond dyna beth oedd yr activist yna moyn. Oedd y sgwrs yna.
Ie, yeah, mae o'n... Mae'r holl drafodaeth yn un ofnadwy o ddwys. Dwys, mae'n un eang, mae o'n un... cymleth, ond ar ddiwedd y dydd, diwedd y gan i'r geiniog fel petai ydy tynnu hawliau, a ddi ar cymuned fwyaf bregus ac fach mewn cymdeithas ydy be maen nhw'n ddathlu. Achos nid, beth sy'n just yn mor ironic, a fatha ddim ironic, beth sy'n mor drist am hyn i gyd ydy, maen nhw'n meddwl bod nhw wedi curo drwy gosbi pobl y cymuned bobl traws, achos er enghraifft fatha maen nhw'n trio stopio menywod traws rhag defnyddio teledau menywod, a maen nhw'n meddwl, yes, da ni di achub menywod wan, achos yn ôl y sôn, yn ôl y ffigurus ddim yn bodoli, mae hynny'n cynnwys yn creu bygythiad i fenywod, ond beth sydd ddim yn cael ei drafod yn hyn i gyd, wrth gwrs, ydy mae'r bygythiad mwyaf i fenywod a bobl queer ydy dynion straight, cis, ac o ran ffigurau o trais yn erbyn menywod.
Mae'r ffigurau yn non-existent.
Ac os dyn nhw'n meddwl
Mae'na achos eitha enwog am un person traws nath treisio menyw, a wedyn i'r rôl hynny transitiono. Ond dyna'r unig sori fi wedi clywed am.
Yeah.
A mae, fel ti'n gweud, mae'r threat ddim yn dod o'r gymuned traws, the 1% tiny minority. Dyn nhw ddim yn dod o'r hynna. Drychydig ar y stadegau, ble mae'r where does the danger come from? It's cis men. A mae fe'n nefi mor grac bod nhw'n gweud bod e ar gyfer for women's rights. Hefyd, be mae menywod traws yn mynd i wneud te? Be mae dynion traws yn mynd i wneud te?
Ti di gweld y sgwrs na Sky News, nath e ddynes gyflwyno, oh, mae hyn eto, mae dwi'n ail adrodd hyn yn reit fras. Ond e ddynes oedd yn cyflwyno'r wybodaeth o blaid gymuned traws yna, ac dwi'n meddwl na wleidydd asgell y dde yno oedd o blaid y dyfarniad. A dyma hi'n cyflwyno'r ddadl ffo, wel, be mae dynion traws wedyn eto? So, rwan, mae dynion traws, ac falle bod nhw'n edrych fatha dyn ses, a mynd i fod yn cerdded fewn i... Dech chi eisiau nhw fod yn cerdded fewn i gyn defnyddio toiletau menywod.
Ond hefyd, beth sy'n stopio pobl...
Ac yn sgil hynny, beth sy'n stopio dynion ses rhaid cerdded fewn i'r toilet a dweud, wel, na dwi'n dyn traws, felly dwi'n fod i defnyddio'r toilet yma. Ac oedd y dyn, o ti'n gweld dim nebo, a mynd, oh my gosh. Achos dyna brofi ti, dydw ddim amdan yr issue yna. That's not what this is about.
Ond hefyd, mae cymryd hawliau i ffwrdd y bobl ddim yn rhoi mwy o hawliau i ti.
No.
Mae e'n lleihau dy fyd di. Mae e'n i ddod i bwynt ble mae rhaid i ti brofi bod ti'n feminine enough i fod yn fenyw.
Heb sôn o bobl intersex.
So, a beth yw hwnna? Misogyny.
Yeah, like, so, yeah.
Oh, fucking nuts, Meilir.
Wel, fatha'r athletraig oedd yn yr Olympics flwyddyn dwytha, oedd yn assigned female at birth, ac jyst achos bod hi'n edrych, a bobl yn dweud bod hi ddim yn edrych i gorfod benywaidd, oedd nhw'n... So, dyma di peth, diom och yn mynd i gyd, mae pobl yn mynd i chwilio am scapegoat, ac mae'r holl ddadl yma wedi cael ei chorddi yn benodol er mwyn distractio bobl rhag yr gwir issues, sef dynion.
Yeah.
Dynion violent.
Fi wedi gweud hyn o'r blaen, ond mae'n teimlo fel mae lot o bobl yma sydd yn gwrth draws yn, fel J.K. Rowling, mae'n teimlo fel bod nhw'n radicalised i feddwl y ffordd yma a mae pobl yma yw'r broblem. Achos fel like, statistically, that's not the case. Felly, pam mynd mor ham amdan? Fi just ddim gweith yn deall pam ti'n mynd mor bell amdano fe.
A lle mae'r switch na'n digwydd yn da?
Ti'n colli parch, ti'n colli ffrindiau, ti'n colli teulu.
Synnwyr cyffredin.
Synnwyr cyffredin. Ond ti'n colli pawb o'r amgylch di, achos bod ti'n mor hell-bent ar be? Like, trying to destroy a tiny community. I don't get it. Beth yw'r ysfana? Fi ddim yn deall.
Ac ni'n gweld ar Facebook oedd rhywun di wneud post yn erbyn y dyfarniad. Ac oedd neu bobl wedyn yn yr comment section. Never go to the comment section. Ond oedd ddi person wedi dweud, wel, mae'r bobl sydd wedi bod y blaid, mae'r bobl wedi bod yn afiach efo J.K. Rowling, felly mae'n heiddi cael gwneud. Ond fatha, she chose this fight. Ond oedd neb ofyn di wneud.
Dyna beth
ni'n meddwl. Ac dwi'n gwybod pwy mae'n fel mae'n warchod, achos fel ti'n dweud, be mae di ennill? Be ti di ennill? Be ti'n meddwl wan bod dynion wedi stopio bod y broblem o trais yn erbyn menywod gan ddynion sy'n ymwneud i stopio?
Dyna beth yw'r broblem?
Oedden nhw angen cynnetad oedd arwydd ar ddrws toilet yn stopio hyn cynt? Nac oedd. Felly be mae'n ddatrys?
Ond hefyd, it doesn't happen. Dyma'r peth. Dyw e ddim yn digwydd.
Na.
So, mae'na fel un instance fi'n gwybod amdano fe, ble mae hwnna wedi digwydd. So beth yw'r obsesiwn? Fi ddim yn deall. Pan ti'n gweud mae'r broblem go iawn, mor fawr, maybe tackle that. Maybe edrych ar education i blant ac i ddynion ac i menywod i ferched yn yr ysgol. Pam yn lle mynd nhw yw e? I gymuned bach vulnerable. Fuck off. Mae'n neud fi mor grac.
Yndi. A beth sydd y chrynllu dwan ydy? Ac beth ydy eto ydy tacteg gwleidyddol er mwyn tynnu hawliau? Maen nhw'n dechrau efo'r Nath o'r un peth i gwydd efo dynion, yr ddadl yn erbyn dynion hoiw yn dysgu yn yr 80au, 90au. A dydw i amdan yr pwynt yna. Adeg yna, cyhyddo dynion hoiw fod yn... o fod yn... yn dreisgar erbyn plant oedden nhw.
Pedos!
Ie, ac wwan, mae pobl traws yn fygythiad i bobl sut, i fenywad sut, sydd jyst yn ridiculous. A yn barod, dyn ni wedi gweld, fel dwi'n dweud, tacteg gwleidyddol ydy o, maen nhw'n dechrau ar y ffiniau, ac unwaith maen nhw'n dechrau llwyddo i dynnu hawliau wrth bobl wedyn, mae pawb yn mynd i chael ei, pawb.
I didn't say anything when they came for blah blah and then they came for me. Ti'n gwybod?
Yn allal.
Na beth yw e.
A mae bobl yn gofyn wedyn, a pan, a nage, hold on a fyd, am beth fy hawliau ie, ti'n Wel ie, dyma ni sy'n mynd digwydd, ac mae o'n ddychrynllid, o'n i beth meddwl sy'n i'n byw mewn oes yn da.
Be fysa hawliau fel lleafrif yn cael ei tynnu ffwrdd, ond achos be mae'r judgment yma technically gweud yw, does na ddim hawliau wedi cael ei tynnu off nhw, achos bod nhw'n protected mewn ffordd arall o fewn yr Equalities Act. Dyna beth mae hwnna i ymwneud yna, ond mae'r discussion ddim wedi bod yn specific am hynna, achos neb yn gwybod beth mae hwnna amdano. So wedyn ni, it turns into, right, fi'n gallu gweud hwn nawr am pobl traws.
Ie, yn allo.
Fi'n gallu gwneud hyn i bobl
traws.
Pobl
ti'n mynd galvanised.
Pobl traws yn, tyd, it's disgusting.
Ac hefyd, o fewn yr...
Sorry amdano fe.
Bendant. O fewn yr achos llys, oedd ne... Oedd o mor biased, achos dim ond bobl elusennau radical
Tuffs.
feminisms oedd yn cael cyflwyno tystiolaeth, doedd neb traws, doedd neb o elusennau traws neu bobl efo gwybodaeth o safbwynt bobl traws yn cael cyflwyno'r gwybodaeth pam fosau hwn mor damaging.
Weird.
Dinistriol.
Fi ddim yn deall pam.
Hawliau.
Mae'na appeals yn mynd i fod.
Felly, dyma lle dyn ni'n dod ar newyddion da. Mae'r good, os da chi eisiau gwneud rhywbeth... Boes, wan ydi amser i wneud rhywbeth am hyn. Da ni wedi troi'n gymuned sydd mor fatha... Oh, dwi'n bod just docil a da ni mor disconnected achos rhwng yn ffôns, dwi'n meddwl. Ond os da chi eisiau gwneud rhywbeth i helpu'r gymuned, yna mae'r Good Law Project, ewch chi chwilio amdano nhw ar y rhyngrwyd ar y Instagram, maen nhw eisoes wedi casglu 250,000 o bunnau i fynd ar uchelus yr... Deyrnas Unedig i'r European Cause of Human Rights yn European Cause of Human Rights, ie. Yeah.
An European. European Cause of Human Rights yn European.
Yn Europe.
European. European. Europe.
Felly, maen nhw yn mynd i geisio... challenger. Herio'r dyfarniad yn y llys. Ac dyma di'r ffordd orau, dwi'n meddwl. Ac yn ogystal â elusennau... ar gyfer pobl traws, mermaids, oh gosh, dwi'n amnadwy, not a phase. Mae'n lot o rei, fedrwch chi fynd i chwilio amdano nhw a gwneud siŵr bod nhw'n verified ac yn y blaen, ond dyna chi rei, ac ewch i rhoi pres, hyd yn bod o'n 5 punt i Good Luck Project er mwyn helpu'r sefyllfa yma, i ddangos bod ni ddim yn sefyll efo nhw.
Ac ewch allan i'r strydoedd, os oes na... Fi'n un i siarad, o'n i'n rili really annoyed bod fi ddim wedi gallu mynd i'r march yng Nghaerdydd i gefnogi, ond i'r wylio. Ond os oes na marches, unrhyw beth, drychwch yn eich ardal chi, unrhyw beth allwch chi'n neud i helpu, nawr yw'r amser i godi'ch llais chi ar fwy o trans brothers and sisters. Come on.
Dwi'n gwybod bod y byd yn lle overwhelming ac mae'n lot yn mynd ymlaen a mae'n scary ac dwi'n meddwl bod ni gyd yn teimlo fatha, oh gosh, beth sy'n digwydd i'r byd. Ond maen nhw eisiau ni deimlo yn unig, maen nhw eisiau ni deimlo fatha bod ni ar ben y hunain ac mae'n undod mae'n erth. So, ymlaen yn ni pop culture!
Oh, sorry, mae'n sŵn yn dod o'r rola. Ymlaen yn ni i pop culture, speaking of which, Celebrity Big Brother.
Celebrity Big Brother.
Meilir. Fi'n bod yn dal lan, yn slow.
Ti'n mwynhau?
Fi wrth fy modd, fi'n caru Big Brother, Meilir. Mae Mickey newydd gael ei daflu mas.
O, ti'n reit y fanna?
Fi'n reit y fanna. Achos fel, fi wedi gallu hir yn dde gwylio fe, told. A fe wedyn nhw'n ei ffordd yn frickin' ages. So, ie, fi newydd gweld Mickey, a fi'n caru fe. O, pawb yn pandro iddo fe, oedd yn insane. Oedd e dweud, hey, I don't know where I am or who you are. Rudy Patsy. Patsy'n furious, pobl yn mynd, like...
Queerphobic, ti'n gael agbygythio,
oh
ti'n gael Jojo Siwa.
Oh my god!
Afiach.
A wedi gath y go, oedd yn hilarious. Achos fel, mae'r boi fel, rhyw fath o fel, beth yw'r gael, fel tarw, sy'n wedi cael concussion. A mae fe jyst yn grac am bethau, a wedyn ni fel, mae'n nut. Nath gael go wedi... fel Chris Evans?
Chris Hughes.
Mynd lan at yw'n mynd, oh look at me that way, pan oedd nhw'n smalio bod yn pirates.
I mean... hilarious. Mae fatha bod ni wedi airdropio fel, airliftio fel, airdropio fel lawr, airdrop, hilarious, oedd ar ffôn di airdrop de. O ni wedi ollwng oedd ar ôl helicopter yn y tŷ, a mae di deffro, a mae'n sa'n lledwi.
Fel un rhywbeth cyntaf nath i weid o fel, so what do we do? Is this in between filming? Ti'n beth ti'n neud na, mate?
Ie, yn hollol.
What are you doing
A hwn
there?
ydy'r brec o ffilmio. A dwi'n mynd dwi'n na.
Dwi'n mynd rwan?
Mae rhaid i ni drafod Jojo Siwa a Chris.
Oh, so ma nhw just wedi... So, weird flirting. Fel pan ma nhw'n pirates. So fel, is
Chris
there
Hughes, Love
a
Island.
mate that you like?
Oh, God.
Wee!
I bob adres na ddech chi gwylio seleb Big Brother. Jojo Siwa oedd hi ar Dance Moms rhaglen realaeth pan ddi'n blentyn yn dawnsio. Ddoth hi wedyn yn superstar yn America ac bellach dros y
I
byd.
was a bitch, I should have known better.
Fatha reality star, really, ynda. Ac felly oedd hi arno fo, yn ogystal â Chris Hughes, oedd hi
ar... Yes, my podcast.
Oedd hi ar Love Island. Ac... A Jojo Siwa i fewn...
My ex mix it up.
A Jojo Siwa i fewn efo cariad sydd... Hogan, ynda, yn deud bod hi'n lesbian.
Hogan,
ie. Oedd hi lesbian. A mae wedi dod allan ac nath i gael cyfeillgarwch agos iawn. Oedd yn ymddangos...
Glei.
Yn... Oedd o yn...
Flirty.
Blurred so, lines rhwng cyfeillgarwch ag rhamant.
Fi
mae wedi dod allan...
Mae fe fel yn... Mae fe'n strwg i'r chefn hi. A wedyn ni, mae nhw fel yn... Mae e yn flirtio gyda hi.
Mae'n gwybod yn iawn beth mae'n neud. It's all a PR.
Fi'n meddwl bod hi just fel... Sure, I mean, get them my podcast, sure. Like, fi ddim yn meddwl bod hi, like, she's not really into it.
Mae
like,
o di mynd ar ôl y person enwoca yn y tŷ na y blawn dan Mickey Rogue, ac achos mae o isio... A mae wedi llwyddo.
What's the fame?
Achos mae hi wedi dod allan, ac y noson nath nhw ddod allan yn y parti yn ôl o sôn.
And well, yn ôl i ex hi.
Ie, mae ex Jojo Siwa di mynd ar TikTok a di deud, I got dumped at the after party.
Yeah, literally.
Drama.
Oh, I love it so much. Ond na, fi'n really mwynhau gwylio fe. Achos, nes di weid bod e'n trio bod yn iconic a stuff.
Yn bach. So, bod e'n cael Tiffany Pollard i fod ar yr celebrity Big Brother on the side.
Oh, fi ddim yn watcho hwnna, ddo.
Ac oedd hi, achos o'n ima bod hi'n mynd i fewn, ond doedd hi ddim. Oedd hi ti'n gallu deud, oedd hi trio bod yn dramatic.
Oh, yeah, hi yw hwnna, ddo. A fi ddim yn gwylio bit on the side.
Ia, doedd am... Oedd o'n fatha hi estalwm, oedd o'n fatha hi'n trio bod fel oedd hi estalwm.
Yeah.
Before she was aware of the facts, ba.
Fe. A mae rhaid fi weid, mae Trish fi'n really mwynhau Trisha.
Love it, Trisha, godad.
Ond, rhaid fi bod yn rhywun di just trio neu conversation. A bob tro oedd hi just fel, well, when he got cancer. Like, literally, oedd y bob conversation oedd hi'n gweud, oedd hi'n fel, well, I've got cancer now. So, ond oedd e'n funny, achos oedd e just fel, oedd hi'n just trumpio pob peth oedd y pobl mae'n gweud. Just mae'n gweud, I've got cancer. And he'n well, why not?
Yeah.
Ond gen i, mae hi yn incredible. Mae'n gofyn cwestiynau amazing. Mae'n neud observations amazing, but that really got me.
O, ti'n arfer gwylio'r rhaglen dyledu hi?
O'n, wastad.
O'n i'n lyfio
Trisha. I'n lyfio Trisha.
Bizar, ond o'n i'n meddwl bod hi'n byw yn New York, o bod Patsy Palmer, a.k.a. Bianca o
LA.
EastEnders, yn byw yn LA.
What the fuck is that about?
I think my Patsy Palmer, she's the most least LA person ever, o'n i'n meddwl.
O'n i'n meddwl ni hefyd, a wedyn i ti clywed i siarad, a ti'n meddwl, okay, mae'n fel licio meditation a stuff.
LA, fake.
I know, fake.
Fake.
Nah, it's where you want to go if you want to be in it. A nath Mickey Rourke gweud wrth i fel, what, nes ti clywed, oh, the mor funny, the well, we got to do something about the food situation, they got to get better. Wedyn, oh, Jojo, sy'n meddwl, well, Patsy cooked it. Thanks, Patsy. That was terrible. A wedyn ni, tro arall, yn meddwl, we've got to work on your cooking skills. You're not very good at cooking. A
dwi, oh,
she got really upset. Oh, my God, I love it. Achos mae Patsy Palmer hefyd. And she takes no shit. A mae,
nah,
well, like, oh, for God's sake. Fel, pan oedd Mickey Rourke, anyway, I love it.
Yes, gobanol. Mwyn hag wedi'i gyfres.
Mae
rhaid ni symud ymlaen i'r newyddion arall sydd wedi allan o Celebrity
Traitors. Oh my gosh, guys.
Ti'n gweld ar TikTok?
Os chi ddim yn gwylio Traitors, grow up.
Wyt ti'n gweld ar TikTok pan mae'r celebrities yn cael mynd allan efo'i chaperon i fynd am dro? Mae'n e'r paparazzis a bobl jyst yn ffilmio nhw'n mynd am dro efo'i chaperon. Mae'n mor ffynnu.
Love it.
Mae'n plentyn yn mynd am dro. Felly dyma'r hester o bobl sydd yn Celebrity Traitors cynta y BBC. Stephen Fry.
I can't believe when you call Stephen Fry. You know, Traitors, are you mad?
I mean, amazing. Alan Carr.
100% fantastically amazing. Yes, let's go.
Nick Mohammed, Ted Lasso.
Hilarious,
actor.
Let's go.
Real. Tom Daley, Olympian.
Splash.
Indifferent. Joe Mahler, England rugby player.
Don't know who that is.
David Olusoga, historian and BAFTA winning playmaker.
Mae fe'n neud rhaglenni gwych am, Bristol. I love him.
Nico Omilana, YouTuber and social media influencer.
Don't know who you are.
Don't know. Mark Bonner, Line of Duty actor. Bonner. Jonathan Ross.
Like Drake. John, well, mae fe'n hoffi reality show, chos y fe ddod a RuPaul i'r wlad yma, do fe.
Gwyr, do, mi nath o. Joe Wilkinson, comedian
yes, please.
And actor.
Weird, weird crush.
Really? Claire Balding. Love.
Hello, yes, a national treasure, let's go.
Dwi'n meddwl fydd hi'n wych, dwi'n meddwl fydd hi'n vicious, ac hefyd yn slay.
Slay?
Slay queen.
Slay queen.
Lucy Beaumont, comedian.
She's great.
Paloma Faith. Funny. Enw mawr arall, Paloma Faith.
Rhyn di fi, Joe, sy'n dod o hyl, un tro, oedd hi'n cadw galw i'n Pamela Faith.
Pamela Faith.
Pamela Faith. Honestly,
Pamela Faith.
Pamela Faith got me every time.
Ruth Codd, actress. Is
she, something fishy going on.
Wey! Tamika. Dim syniad. So ni'n googlo Gwyneb i'w rach, so ni'n gwybod. Gan ni weld. Be de si, oedden nhw?
Ruth
Codd. Sorry, dwi'n gwybod pwy yw ti.
Uh-oh.
Ti'n gwybod pwy di? Dwi'n dangos llun i Mari wan. Mae'n edrych... Mae'r llun i Mari...
O, ydw. Mae hi... Oedd hi yn thing... Mae hi... Oedd hi ar TikTok images. A hefyd, oedd hi ar... Nes ti weld rhag na, ddo? Menyw gyda gwallt coch o Mad Men a Paddy McGuinness mewn rhaglen ar, I want to say, Sky, directed and written by Chris O'Dowd.
No, to know.
Wel, mae hi yn hwnna, mae'n wych.
OK. Tamika Empsom, EastEnders actress. Kim Fox at EastEnders.
Wonderful.
Celia Imrie, what?
What the hell?
Carrie.
Is he digwydd?
Charlotte Church.
Charlotte Church.
Ogi.
Di dod allan o retreat special.
Oi.
Sorry, Miller.
Ti'n meddwl fydd hi'n trio defnyddio ei sgiliau?
Guaranteed, she'll do a gong bath.
Oh my god, i cwlio pob lawr.
Yeah.
Beth o'n wneud hi'n entreiter?
Yes,
and I'm innocent.
Mae hi dyna di meddwl am pwy sy'n mynd i fod yn traitor. Oh my god.
Kate Garraway, great, fine.
Whatever.
Cat Burns, singer.
Ow! Hey. Cat Burns.
Oh, pryd fydd hon allan, ddo? Bydd yn aros yn hir.
Beth bydd fel Nadolig.
Oh, pai. Ie, bydd mi fydd o'n bydd. Diwedd y flwyddyn.
Oh, fi'n mor excited, ddo.
A fi hefyd. Yeah.
What a line-up. Byswn i'n neud podcast am traitors, ond mae'n un yn barod, a ni ddim eisiau cael ei siwio.
O, oes yn swyddogol, ddo. Dwi'n ddim yn Cymraeg, ac mae Mari fi'n
ddim wir. Oh, hello.
Gan i weld.
Oh my gosh, Meilir, ni'n siarad lot nawr.
Gafon ni newyddion hynod o drist yn yr wythnos diwetha, pethefnos diwetha, fod un o ser, wel, pa gyfres ydy dwi'n cyfres pedwar. Y RuPaul's Drag Race gwreiddiol, yr flagship series, Jiggly Caliente, Drian, wedyn gadael ni.
May I call you Jiggly? Yeah.
Mor drist, gafodd hi broblemau efo infection, gradurus yn dod ni choes, nath arwain wedyn at
do.
Y ffaith bod hi wedi gadael ni sydd ofnadwy drist.
Ie, yeah, mae'n really drist, a oedd na lot o dirgedau lyflu, oedd hi oedd lot o different drag queens. Oedd yn really nice, achos oedd fel, oh yeah, oedd yn really nice i weld hi ar ei gorau yn neud beth oedd hi wrth i bod yn neud, sef drag. A gweld pethau ni ddim wedi gweld o blaen, a gweld y gwaith mae wedi neud ar gadael RuPaul's Drag Race a All Stars, a oedd yn really drist i glywed, achos oedd hi mor ifanc, so yeah, cariad mawr.
I feddwl nath hi adael yn weddol ddian oedd hi ar yw chyfres hi, a ffaith bod wedi creu enw ddi hun a thi ymlaen i fod yn arwain Drag Race Philippines.
Oh yeah, do.
Fod chwarae teg iddi, oedd hi jyst yn... Ac i weld pawb yn dweud bod hi'n berson mor hyfryd. Felly, newyddion y tris ofnadwy yna. Nes di... Ydyn ni wedi trafod... Do, ydyn ni wedi trafod... spaceship.
Do,
Katy Perry.
Katy Perry. Dwi'n teimlo bod ni ddim wedi trafod... Y to. Oh my god, Meilir.
Mae taith Katy Perry round y byd wedi dechrau.
Oh my god. Mae'r fideos yn shocking, guys.
It's giving can actol blwyddyn 8.
Oh, it's not. It's giving not even that. Fel...
No offence, can actol blwyddyn 8.
Ond mwy, mae na... Sorry, mae'n treulio. Mae'n beth i'n neud? Mae mwy o egni ganddyn nhw. Mae fel literally... Mae fel bod i'n mynd i gwybod sut i ddawnsio. Ond mae'n gwybod bod i yn, achos i wedi gweld fideos o tor eraill i. Honestly, os chi eisiau laff, no, dim laff iddyn nhw, os chi eisiau mynd i weld y car crash, that is, mae fel bod nhw wedi cael dim rehearsal a mae just an absolute... Mae fe'n edrych fel tywed y nightmares na ti'n cael pan mae rhywun mynd i'n cael ar y llwyfan.
Yeah.
Honestly, mae nuts.
A ti'n gwybod be, mae nhw'n deud, achos bod i cael fashion backlash i'r taith i'r gofod, mi oedd na lot ar daith wedi ymarfer gan gynnwys hi'n dod allan yn y spacesuit ar y dechrau. Ond maen nhw'n sian di hynna, allegedly. Bydd nhw wedi gorfod newid bob dim oherwydd a tynnu'r references y gofod i gyd allan er mwyn gwarchod ei enw hi. Ond rhywun sydd wedi dechrau ac yn cael hwylfa iawn arni ydy This ain't Texas,
in Holland.
Mae o'n dawn, sef Beyoncé efo'i cael mae cart ar tor. Mari, neithio'r ges i freuddoed. Dwi'n gwybod bobl sy'n dweud i breuddoedion yn boring. Ond oedd o'n mor fyfyd. Oedd Lady Gaga ag Beyoncé yn bala.
Oh my god, this is the gayest dream I've ever heard.
Oedd o'n amazing. Mari, nes i lwyddo i gael i vicinity Beyoncé ac erbyn diwedd yr... Breuddwyd, oedden ni'n cerdded i gael swper, and then I woke up. Oedd ar breuddwyd yn amazing. Oedd o'n amazing. Mi'n lyfo
bod nhw Watson yn bala.
Ma'n nhw, it's the place to be. Becws, mae'n Becws neis, mae'n ddim yn dod. Dwi'n gwario fortune.
It could happen.
Anyway, so ond am Lady Gaga, nath hi dorri record byd wythnos yma yn perfformio i 2.5 miliwn o bobl yn mewn concert yn Rio de Janeiro.
Ar y traeth Copacabana.
Dyna lle oedd hi, ia?
Yeah.
Abracadabra, abra una la, morta una la.
Ond nes ti weld ar Cowboy Carter ddo, oedd mae'n Blue Ivy. Ydy di danfod meddwl ti hwnna?
Dwi wedi gweld hi'n dawnsio, mae'n hygoel yn dawnsio.
Mae'n 14 na gwi. A mae'n really debyg i'w mham i.
A mae'n dal, mae wedi tyfu fan hyn do.
Chos nes ti weld fideo, oedd y ddod arno, ni'n fel, gosh, mae Beyoncé hwnna.
A ffordd mae'n dawnsio.
Mae'n edrych bod hi wedi cael ei stretcho.
Yndi. Ac hefyd, tro cynta, daith dwytha, yr un Renaissance, oedd tro dwytha, tro cynta i Blue Ivy fod yn dawnsio yn taith i mam. Ac tro mae yn amlwg, mae'r gwersi dawnsio wedi crancio fyny, a mae'n wych. Ond mae yna drama di bod, ac mae bobl sydd wedi talu i fod yn y VIP pits yn bell o'r llwyfan, ac ddim yn gweld y llwyfan. So, erbyn noson rhif da, nath y lod
yn fynd yr ong. Hwn fi di gweld.
Nath y robot yn fynd yr ong. Oedd pobl wedi
gweld Mark Keeney. Oedd y sgrin yn glitcho.
Pobl wedi anghofio newid quick costume changes, disaster. Oedden nhw'n ymarfer, nath pawb atal y stadiwm, oedden nhw'n ymarfer trwy nos tan y 6 o'r bore.
I know.
Di be?
Oof.
I know, right? Mae hi... No messing. No messing, rhan Beyoncé.
Mae fi'n fensiwn o fe i'r podcast yma, so well i fi wneud. Mae Tom Blumberg yn mynd i weld hi, yn New York.
Ydy o!
Ydy, fi'n meddwl New York, fi wedi gweud New York.
Beth i ofyn am rundown ganddo fo?
Na i ofyn, a weithio fe hefyd, i'n siŵr bod yn gwybod i rights us cyn bod yn mynd i America. Ddim cael ei arresto ar y ffordd mas!
O, pai, dwi'r dechrau'n llid
o'n nadu. Twa mae pobl jyst ddim yn mynd i America nawr ar ei gwyliau.
Yndi, a'n i'n gwrando ar podcast Race Chaser heddiw, oedd yn dweud, just don't bother coming here at the minute, it's too scary. Yeah. Aros i'n aber, Mari.
Okay.
Ond, sôn am aber, mae'n hyd berig yn aber.
Meilir, actually, mae'n actually really scary fan aber yswedd, a nes ti weld bod y siarc yn y môr?
Wrth y pier?
Wrth y pier pressure?
Meiko siarc oedd o?
Sa'n gwybod oedd yn edrych yn beryglis?
Mae'n rei bach, does i ddim yn beryglis, ond wasn't it one of them?
Wel, oedd yn edrych yn really beryglis, actually, a'r Coast Guard's gweud peidiwch mynd yn y môr.
Swn i ddim wedi, swn i ddim, my gosh. Hynna, swn i ddim wedi dweud, mae'n gath fawr yno, swn i ddim. O, Mari Paid. Wel, ti'n gwybod bod fi'n gallu ystyr y toilet a feddwl am Jaws.
O, gofio si yna. O, gofio si yna, Meilir. Mae'n an hilarious.
Dwi...
Dri yna ti.
O, dwi'n gwybod. Dwi wedi bod yn ail ddechrau efo Real Housewives of Beverly Hills. Heddiw, Mari. Ond ti'n bod i weld clip ar-lein o un o'r cast, sef Kim Richardson, sydd wedi cyfaddau bod hi'n alcoholig. Si weld fideo diweddar o'n i, yn amlwg, ddim yn gwneud yn dda, credires. A mae di nefi ddim yn anghyfforddus am yr holl beth.
Yw i wedi relaxio?
Relaxio, do.
Oh god.
Ac ar live, math o beth. Mae dyn sefyllfa debyg i Britney Spears.
Mae'n dris, mae'n mor
dris. Ynddi, dwi'n teimlo bod nhw'n cael ei exploitio chydig bach wedyn, achos lle mae'r gofal amdani, ti'n ba?
Wel, mae ar y sioe efo'i chwaer.
Ie. Ond mae'n egin hyrchwyr, ti olyr, ac lle mae'r gofal.
Oes, ond ar yr un pryd, mae'n anodd yn yw e. Achos, os oes nhw'n rhywun ddim yn admitio bod ganddyn nhw broblem, be allai di wneud?
Ond y ran y rhaglen, dwi'n feddwl, mae'n un peth i fod yn bobl fod yn delio fel alcoholiaeth yn ei bywyd ac yn ei teulu, pan mae person yn cael ei defnyddio fel aelod o gast ar y rhaglen, a mae alcoholiaeth nhw yn rhan o'r dyfynodau adloniant, ac wedyn unwaith maen nhw'n gadael y sioe, di'r gofal na ddim yn parhau, ac falle fod yr pwysau a'r pres maen nhw wedi cael o'r sioe wedi ychwanegu at yr at y relapse. Dwi ddim yn gwybod hyn. Dwi ddim yn dweud hyn off top am hyn. Mae'n neud fideo mam chydig bach yn anghyfforddus.
Fi'n gwybod beth ti'n gweud. Fi'n gwybod beth ti'n gweud. Mae'n rhan ohono fi yn... Cytuno mae'n rhan ohono fi hefyd yn meddwl fel, well, consenting adults and all that stuff. A wedyn ni, mae duty of care can extend for so long. Os ti ddim yn fod yn helpu dy hunan, dyma beth fi'n stryglo gyda yw fel, so ni di weld, spoiler alert, ni di weld yn y sioe, she comes back out of it and she gets clean and all that stuff.
Hwna di'r cyfeliad dwi'n newydd weld.
Ie, a wedyn ni, ar ôl hynna, what can you do? Ti'n methu dos yn gofal wedyn ni i'w roed. I don't know. Ond fi'n gwybod beth ti'n gweud, mae'n teimlo'n anghyfforddus weithiau i weld pobl sydd gyda problemau ar y teledu, ond I suppose mae'n dangos sheds a light on it. A ti fel, wel, dwi'n gallu gweld person sydd gyda problemau sydd yn flawed ar y teledu.
Yeah.
I don't know.
Difyr. Difyr iawn.
Wel, ti'n mynd i gadw mlaen wylio feddwl, ni ti?
Oh, ynddo.
Get Amsterdam.
Dwi'n talu, mae'n dan efo'n wythnosol.
Ie, get Amsterdam, ie. Ti'n mor anghyfforddus yna, i ti?
Wel, sôn, o'n i'n Llundain penwthnos ma iawn. Sôn am deithio, lle bydd.
O, cofio. Ti'n bod non-blinking stop, ti?
O, yes, dwi wedi blino. O'n i arnos yn allan iawn, ac dwi'n arnos yn allan, oedden ni wedi mynd i Broadway Market ac wedi cael bwyd neis, bla, bla. Wedyn wedi dechrau cael rhyw Aperol Spritz yn ganol prawn. Cut to un ar ddeg, oedden ni mewn bar, ac Mari, mae hwn yn o'r cwynau sy'n dangos bod fi falle ddim yn feiginio ddim mwy. O'n i'n sefyll wrth y bar iawn, am wrth y bar, am 20 munud i ordro 2 beint o seidr a peint o lager. Ac oedd bobl, oedd e ddwy ddynes cynnau fi, ac oedd nhw'n ordro i cocktails, oedd maint gwniadur yr un. Ti'n fa?
Yeah.
A o'n i'n meddwl, mae hyn yn rhaid, ac oedd yr bartenders mor pretentious ac yn lyfio ar ffaith bod nhw'n cymryd amser.
Oh.
O'n i mor flin, Mari. Nath o sbwylio noson ni, nes i fynd adre.
Nes i gael
geis i'm heint, de. Pan ddoth y dyn, yr bartender at fi, a mynd, what can I get you? Nes i fynd, all I want is 2 pints of ciders. Pints of cider, and a pint of lager. A geisio mae'n fatha llain y munud. Mae'n meddwl dwi wedi bod sefyll yn 20 munud. Like, this is ridiculous. Where's the manager? Where's the queue for the... Lle... Sa'n ti'n cael... Swn ni'n rhedeg llen yna, de. Un ochr ar bar i'r cocktails, ochr arall i just drinks. Quick. So pawb yn hapus. So nhw'n cael mwy o bwynt beint. Ti'n meddwl o just common sense?
I know, well, we've all been there mewn cocktail bar, but I'm rhaid ni aros am ages, os bod rhywun arall wedi cael cocktail.
Just have a cocktail queue, te. Mae'n ridiculous, chod mae pawb yn colli allan wedyn, dydy?
But it's a cocktail bar.
No, I wasn't a cocktail bar. Oh, there's a bar of them heaven and gwneud cocktails.
Okay, yeah, mae hwnna'n annoying.
Oh, iesgob.
20 munud yn annoying. Fi'n chwerthin, achos fi jyst yn gallu, I can imagine.
Oh!
The foot tapping. Yr edrych rownd.
Yeah, ac o'n ei berson, dydw i sefyll ddim o fi, ond o'n ma'n deud, oh, it looks like we're going to be here a while.
I've been here for 20 minutes!
And then I said, are you kidding me? I've been here for 10 already. And she went, and these bartenders love to make...
And all I want
is cider. Yeah, and she went, and these bartenders love to make me wait. And I thought, I mean, I don't think any of these bartenders enjoy the fact that they work here.
Oh,
and she went,
okay.
Honey, not when I'm 10 minutes in. Not when I'm 10 minutes
hefyd,
in.
Hefyd, ma'na'n assume, that's assuming a lot, mate.
Ydy'n ollol, o'n i mor flin. Ac un graip arall i ola gan y fynd e, ar i orffen. Ti'n i ddarllen ar rheswm.
Gan i'r sgweud, nes i ddarllen yr hwn pan o'n i... Nes i ddarllen yr hwn, god. Nes i ddarllen hwn yn y blaen, a'n i'r rhywbeth, dyn nhw'n i fi chwerthin.
Ti eisiau ddarllen o?
Lyfio adar. Nes bod yn cachu a dyddillad glandi.
Mari, o'n i wedi cael chydig o ddyddi o thos wython, de, lle gysi wneud gwaith tu. Ac yn hynny, dwi'n golygu, o'n i ddim wedi cael golchi dillad as yn hir, o'n i angen dal fyny efo golchi dillad. O'n i wedi rhoi dillad glau fewn yn yr, a wedi rhoi yr softener o bob dim. Ac oedd nhw'n glion lyflu, ac oedd nhw wedi cael y tywydd braf. Ac o'n i'n meddwl, oh, fe nhw wedi sychu mewn chydig o oriau, ffantastig. Mae'r bywyd yn si allan, ac oedd y fwy alchen yn canu ar y goed yn y thymil. A can mwy alchen ydy fy hoff gan ei, Blackbird. A...
Fane
oedd hi'n canu, ynddo, wedyn eisiau si, allan i nôl y dillad oedd hi ar y lein.
Oh, no.
Ac oedd y fwy alchen dal allan, mae'n ddwy, ddain, mae'n bar, di nythu wrth yn y tu ar y pen. A fane oedd hi'n canu'n braf, ac si dyn i'r dillad y fewn, ac o'n gachu mawr ar hyd ar blincyn dŵfau cyfer yn dweud. O, o'n i'n mor siomedig.
O, dŵfau cyfer hefyd, mae hwnna'n fawr.
Ynddi, oedd o'n masif, o'n i'n mor siomedig, Mari. Oedd hi'n ddiwedd fy nghwyn am yr wythnos hon. Dyna ni ddim yn siarad y mawr chwarter yn de. Dwi'n mynd i gynnig rhywbeth i Mari yw an, oce? Okay? Dyna ni heb drafod hyn.
Okay.
Ydyn ni yn gwneud mini penod bob wythnos ar gyfer Secrets a Confessions. Wel, mae'n chwarter di naw, Mari. Ydyn ni safio...
I know, safio ddim am... This is my night.
Ydyn ni safio fo... Nage, bod ni'n recordio fo'r ôl hwn, fel bod y benod i hun.
Oh, flippin' egg. Wel, ger on with it, achos mae'n gymryd wedi naw meilir.
O, gan o'n i drafod hwn ar gyfer penodd thosesa, achos mae'n gymaint ohonyn nhw. Da ni ddim yn mynd i allu mynd drwy bob confession wrthas yma. So, os nag, ydych chi'n clywed eich confession chi, eich cyfaddebiad, eich cyfrinach chi. Awr y
chwarter, wel, o'n i'n gwybod bod yn hir.
Ynddi.
Neu, dyn ni jyst yn tafu nhw tynodd thosesa. O, na.
Dwi'n siw bobl. Na, mae'n drwy'r hyn nath ni gytuno i wneud yn sydyn, oce?
Okay? Okay. Guys, mae hwn yn sobor. Hwn bydd y trydydd un sydd wedi bod fel dros awr.
Yeah. OK. So oedden ni siarad. Yeah. OK, yeah. Cyfaddefiad sy'r cynta. A mae'n dau i'r neges. So dwi yn mynd i ddallan allan. Dwi'n mynd i fynd yn reit chwym. Ar noson olaf fi yn y brifysgol, o'n ac e, cyfaddefiad sy'n yna. O, mae ni. Cyfaddefiad reit ddoniol, OK?
Oh, yeah.
Ar noson olaf fi yn y brifysgol, o'n i ar night out ac yn cerdded drwy campus pan ges i sudden urge i fynd i'r tu bach. Es i biso tu ôl y bin, ond mae'n sioc enfawr i fi. Ges i ghost poo. Nes i gario mlaen gyda noson fi fel bod dim byd i digwydd heb weid wrth neb. Ffordd da orffen y brifysgol.
Oh, blinkin' ec. Campus.
Hilarious.
Mae hwnna yn mad. Achos mae'r pŵ na jyst yn mynd i fod na nes bod rhywun yn glanhau e.
O, na!
O hefyd, imagine jyst fel, o, jyst yn mynd cael pipi, whoop-a-days!
Whoopsies! Hilarious.
Achos ti'n pissed y baron, so ti'n fel, well, na fi.
A dwi'n lwcus bod fi heb gael. Ti wedi cael moment one fel e?
Na, dwi wedi cael moment one. Hynny yw, o, I've paid in a street, ond fi byth wedi cael whoops-a-days pŵ-pŵ.
Na. Dwi wedi cael fy nal.
Hynny yw, fi wedi... Ti bach weithiau, ti fel, o, mae'n o'n digwydd nawr.
Ie, o, ddim yn fan e, oce, ffain.
Ie, ond fi ddim wedi gwneud tra bod fi'n, ti'n out in the field, as it were.
Na fi chwaith. Diolch am y cyfaddefyd yna, lot o hwyl.
Nes i really fwynhau hwnna, mae hwnna'n hilarious. Ble o dda, fi eisiau gwybod, if Aberystwyth, ydw i'n mynd i weld y
pwy. Ie, os da chi'n gwrando, please gadwch chi'n gwybod pa brifysgol ydw. Nesa. Ar ôl misoedd yn, quotations, delio, efo break-up. Dyma benderfynu beth efo nes yn ôl. Ffwcio dedd, dwi am downloadio'r apps drach efn.
Ie, go on.
wedi blynyddoedd arnyn nhw yn fe i geiniau, ond yna bach o gyffro achos ges i gymaint o hwyl arnyn nhw ac yn y sheet. Achos ges i gymaint o hwyl arnyn nhw ac yn y sheet. Na waith, wrth i'r bawd wneud i waith yn barnu'r gwynepa, dyma ddod, o ie, dwi wedi mynd at yr ail neges, dyma ddod, a mae'r i redeg allan o le arno fo. Dyma ddod ar draws wyneb bach del, er fymryn yn gyfarwydd. Chydig funudau wedyn, oedd o'n match. Hip hip hwre, tra'n meddwl am fy neges gyntaf ffraith a ffansi, dyma fi'n cael WhatsApp, diolch am y like ar y Bumble.
Ar y Bumble.
Oedden ni wedi siarad am fisoedd 5 mlynedd yn ôl, a nes i ghostio fo. Whoops,
oh, na! Oh, na!
Oedden ni siarad drwy'r nos be bynnag ac i mewn i'r bora bach tan nes i ddisgyn i gysgu. Neis. Ond y diwrnod canlynol nath o ddim atab, a dwi heb glywed smic wedyn.
Yeah.
Yna daler pwyth yn ôl i fi, diolch am y pod a chyred y mawr i chi'ch dau.
Absolutely gutted. O'n i meddwl bod I thought that's where the story was going, a fi'n gutted i ti.
Yeah.
Achos mwynhau'n petty.
Mwynhau'n... ghost, yeah.
Na, bod e wedi mynd...
oh gosh, yndi.
See what you're missing out on? Fuck off. Move on. Mae'r person yna'n stupid.
Ac yn edrych, os dyn nhw wedi dod yn ôl ar y WhatsApp i fynd i ail gynnar sgwrs, mae'n un peth sydd wedi dweud ar Bumble, oh, granda, we tried this once, dim diolch. Ond...
Ie, mae'n hyd yn oed fel, oh, ti yw e, haha, pam nes ti ghostio fi?
Ie, ac hefyd pam siarad tan oriau mewn y bore, os ti'n gwneud hynna, paid yn edo.
Fi'n casau y gêm.
Oh,
y gêms. Dim diolch. Fuck off te.
Dim gêm.
Oh, well, fi'n sori, grandawyr annwyl. I mean, nes ti ghostio fe gynta, ond, I mean... Pum mlynedd yn ôl, be oedd y ti?
Pum mlynedd yn ôl!
Just plentyn bach, siwr o fod. Ddim yn gwybod be oedd yn digwydd neu pwy o ti.
Yn allol.
So, fuck em.
Ie, ac mae'n lot o bysgod a gwahanol rhywogaethau anifeiliad yn y môr, felly mwynhad i dy hun. A gad ni wybod os gyd unrhyw. Look, can I please? Keep us posted. Rhywogaethau, species.
Mae'n lot o bysgod o rhywogaethau. Doesn't trip off the tongue.
Wel, nid jes bysgod yn y môr, naga.
Ie, yeah, ond there's plenty of fish in the sea yw'r dywediad Saesneg, yna fe.
Ie, yeah, ond be dwi ddweud ydy, mae'n e bethau gwahanol i bysgod yna hefyd.
Ie, like, yeah, ond fe ddweud ydy... Mae'n bysgodin.
Well, go for a fish, then. Poblo.
Go for an anemone. You never know.
An anemone.
Go for an urchin.
An urchin. Ww, na, dim urchin. Oce, okay, da ni wedi orffen yr hwn ar lleill, da dwi mor sori fyddech chi aros yn wythnos esau clywed nhw.
Sori.
Mor falch i'n ôl. We missed you.
Oh, diolch am... colli chi.
Diolch am wneud commute fi bob bore yn bearable. Oh. Cwestiwn fi yw, ydyn ni'n cael live apps, blind slice, tor yn fuan. Fi'n credu bod yn amser nawr. Wel, wrandawyr, dyma'ch cyfle chi i ddweud eich ddeud. Os ydych eisiau gweld ni mewn canolfan neu theatr neu rhywle yn fuan, let us know.
I mean, let me know, Meilir. Wow, calm down. Wow, wow. Neu, achos nes i wedi dweud, Meilir, os ni yn neud e, surely, yn ysteddfod sydd ti'n neud e. Achos, sa'i meddwl bydd na ddigon o bobl yn... Fi'n... Sa fi ddim hyder. Sa'i meddwl bod na ddigon o bobl yn mynd i ddod i sioi yn y gods a sioi yn y de.
Fi'n meddwl... Un i Gaerdydd, un i Gynarfon?
Un Aberystwyth, please.
Wel, na'i sbio ar...
Adrach a wel!
Na'i weld lle mae'r boblogaeth fwyaf. Caerdydd, mae'r boblogaeth fwyaf yn gwrando ar ni o fewn Cymru. O rownd y byd, mae o'n top o man.
Yn eto, fi ddim yn meddwl... Fi teimlo fel... I don't know. Ysteddfod, sy'n ni'n disgwyl bod y pobl jyst yn pop o mewn.
Os ydyn ni'n cynnyrchu chi sioe iawn,
bysen. A bydd o'n panig i lle wedyn ni, dyn ni.
A wedyn ti'n ni cael gwneud bocs, mae'n rhoi'n gwneud llidfa i bobl sgwennu confessions yn fyw i ni. Se hyn lot o hwyl.
O, so hwnna'n loads o hwyl.
Yn byse?
Bysen ni mor nerfus.
Na, sen. Yr eiliad, ta ni'n dechrau siarad, ta ni'n bai.
Na, fi'n ffrindiau fi. Bysen chi'n dod?
Gadwch ni wbod?
Rhoi Polan. Bysen chi'n dod i enn yna. I mean...
Oh my gosh. Beth di pawb dweud na?
Ie, exactly, beth di pawb yn gweud na. Neu os gwaith, neb yn ateb.
Oh, dau ateb dweud na, a fydd yn neb arall.
Waith, mae hwnna'n waith o dim ateb.
Mari, dyn ni rhedeg awr a hanner yn un, so caru chi los fawr.
Hang on, please. Diolch fawr iawn i Emyr Griffith am brynu coffi i ni wythnos yma. A os chi'n mai brynu coffi i ni, ewch ar ein... bio ni ar Instagram.
Linktree. Diolch, Emyr.
Sorry, Linktree. Diolch, Em.
Di werth y byd.
Be? Chyd, bach am y meddwl, Ysdi orffen y benod ma.
Na, dwi eisiau dweud, os ydych eisiau dilyn ni, awch ar y cyfryngau cymdeithasol, dwi wedi gwneud ar Instagram, dwi wedi gwneud link tree really posh efo links ni gyd arno fo. Felly, ewch gael look.
Ie, ewch gael look. Falle dylwn ni roi, dim os, sy'n angen ni drafod hynaf. Oce, mae rhaid i Meilir fynd i gweld hi.
Mor falch bod ni'n nôl, dyn ni wedi colli chi lot.
A fi actually wedi colli hyn. Mae'n actually yn really nice.
Wythnos nesaf, fe'n bach fe'r drefn arno ni. Mae wedi bod yn lot amser, tair wythnos fewn i un benod. Dwi'n fath ar hech heddiw. So, benod nesaf, it'll be exciting, fizzy, trefnus, llain awr a hanner.
Mae'n gofio cymryd fy mushroom supplement, achos i di wneud eto.
OK, OK.
Oh, sorry. Reit, mae Meilir yn gwneud stymia at y fi nawr. OK, OK, OK. Na ddigon o'r siarad yn y siop ma.
Mas a chi.
Mas a chi, ni'n gorfod mynd adre i gweli.
Arifa, arifa.
Come on, mas.
Andiam o'r.
Grazie, Mili. Get out of my shop.
Andiam
o'r. Am I racist?
Na.
Mi amore. Mi amore.
Diolch o galon chi wrando.
Amore. Alora.
Oh my god.
Get out of my shop. Fi wedi troi yr arwydd rown. Mae'n gweud, shut. Fi'n gweud. Mi bambino creo. Mi bambino creo.
Mi bambino creo.
Oh, and on that note, get out of here.
Dwi'n ma'n clywed, dwi'n byth yn clywed tŵn. Ti eisiau fi wneud da?
Yeah, how much do we need it?
OK, barad.
Na, ti sy'n ei fod caff. Ti sy'n ei fod caff.
A ti'n gallu clywed da?
Oh, no, oedd yn awful. OK,
reid, mae'r drws di cael. Hwyl wan!
Oh. Meilir mor annoyed. Meilir, os y ti'n, please, all ti just dan fo'n llun, neud fideo o'r bit ola yna, o ti'n bod yn really annoyed a roed ar Instagram. Ti'n cael fo'n annoyed fe? Fel un oedd e wrth y bar, pawb. Fel un oedd e wrth y bar y siarad ar...
Grumpy old man.
Can we really finish, please? OK, ni
meilir. 1 minute, 10 minutes. Reit, tri aned eto, ac yna mae'n dawelach o'r eich ni'n godi fe.